Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e lirë programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani deklarohet kundër modeleve që bëjnë shtetin jo funksional. I dërguari posaçëm i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar dhe i dërguari posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak nisin sot vizitën në Kosovë, më pas edhe në Serbi. Kosova nuk ka aplikuar për antarësim në ndonjë organizate huaj ndërkombëtare, respekton moratoriumin e Washingtonit edhe pas skadimit. Këshilli i Sigurimit i Organizatës e Kombeve të Bashkuara diskuton për krizën rreth Ukrainës. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka thënë sot se institucionet e Kosovës nuk kanë pranuar propozime për autonomi të zgjeruar në pjesën veriore të Kosovës apo asociacion me kompetenca ekzekutive. Ajo i ka bërë këto deklarata nga Podujeva teksa kon konfirmuar takimin me të dërguarin e posaçëm të Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar dhe të dërguarin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Të dy nisin sot vizitën 5 ditore në Kosovë dhe Serbi. Edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka konfirmuar takimin me dy zyrtar, mirëpo nuk është deklaruar rreth raportimeve për asociacionin. Luljeta Krasniqi na sjell më shumë detaje.
I dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar dhe i dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak nisin të hënën vizitën 5 ditore në Kosovë dhe Serbi në përpjekje për të inkurajuar liderët e dy vendeve që të vazhdojnë dialogun për normalizimin e marrëdhënieve. Vizita e diplomatëve vjen pasi Kosova dhe Serbia qysh në korrik të vitit 2021 nuk kanë zhvilluar asnjë raund bisedimësh në nivel të lartë në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Gjatë vizitës në Kosovë, Escobar dhe Lajçak pritet të takohen me leadershipin politik si dhe me përfaqësuesit e bashkësisë ndërkombëtare. Nga zyra e presidentes së Kosovës është konfirmuar se takimi midis presidentes Vjosa Osmani dhe dy diplomatëve do të zhvillohet të hënën në orët e pasdites. Pritet që çështja e asociacionit të komunave me shumicë serbe të jetë një nga temat që do të diskutohen gjatë vizitës së tyre. Ambasadori SBA-s në Kosovë, Jeffrey Hovenier, ka thënë së voni se ka modele për të cilat SBA-ja mendon se mund të funksionojnë për këtë asociacion dhe se qeverisë së Kosovës i ka kërkuar që t'i shqyrtojnë ato. Ndonse Hovenier nuk i ka përmendur në mënyrë specifike ato modele, Osmani ka thënë të hënën se institucionet e Kosovës janë të vendosura që të mos lejojnë zbatimin e modeleve që do të bënin këtë shtet jo funksional.
Propozimet për cilat po përflitet për kinse autonomi të zgjeruar apo ndë një loj asociacioni me kompetenca ekzekutive, asnjëherë nuk janë prezentuar palës son, pra institucioneve të Republikës së Kosovës. Ajo që është problemi i madh është që kanë qenë përfaqësues të Republikës së Kosovës, ata të cilët kanë nënshkruar marrëveshje të dëmshme të cilat asociacionit të komunave serbe i kanë dhënë kompetenca ekzekutive. Pra duhet ta themi një realitet që është, sepse është e zeza në të bardhën, është letër e nënshkruar nga ish kryeministra të Kosovës dhe përgjithësia duhet të merret si eti. Dhe rrjedhimisht këto tendenca që pastaj të gjuhet përgjithësia tek komunitetin ndërkombëtar dhe të fshihen prapa komunitetit ndërkombëtar nuk i bëjnë nder Kosovës. Si përfaqësues të Republikës së Kosovës, ne jemi të vendosur që mos të lejojmë të implementohen në vendin tonë, që është ndërtuar me shumë sakrificë që po e nderojmë edhe sot, modele të cilat do ta bënin shtetin tonë jo funksional.
Kosova dhe Serbia vazhdimisht ja kanë hedhur fajin njëra tjetrës për mosgatishmëri për dialog, ndërsa SBA-ja dhe BE-ja u kanë bërë thirrje palëve që të angazhohen në këtë proces, që synim ka arritjen e një marrëveshje ligjërisht të obligueshme. Në fund të vitit të kaluar, Kurti ka deklaruar se duhet gatishmëri më e madhe dhe nga Serbia për vazhdimin e dialogut. Më herët ai ka thënë se është e pritshme që marrëveshja të arrihet gjatë mandatit të tij si kryeministër dhe gjatë mandatit të presidentit amerikan Joe Biden. Në anën tjetër, presidenti sërb Aleksandar Vučić ka deklaruar më 7 vjetor se Serbia e dëshiron vazhdimin e dialogut me Kosovën, por se Prishtina është ajo e cila nuk do që dialogu të vazhdoj. Që nga koha kur Albin Kurti është bërë kryeministri i Kosovës në mars të vitit 2021, ai është takuar vetëm 2 herë me presidentin sërb Aleksandar Vučić në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Që të dyja takimet kanë qenë të pasuksesshme dhe kanë dëshmuar se sa larg qëndrojnë palët në çasjen e tyre ndaj dialogut. Pikërisht kjo i ka detyruar zyrtarët evropian që të deklarojnë se takimi i tretë do të ndodhë vetëm nëse do të ketë gatishmëri për përparim në dialog. Serbia insiston që në kuadër të dialogut të bisedohet për asociacionin e komunave me shumicë serbe, para se të diskutohet për ndonjë temë tjetër, gjë që është kundërshtuar nga Kosova. Për Prishtinën zyrtare, çështja e personave të zhdukur e lëvizja e lirë janë në mesin e prioriteteve. Asociacioni është pjesë e një marrëveshje që është arritur në vitin 2013 në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. BE-ja vazhdimisht bën thirrje që asociacioni të krijohet duke thënë se është obligim i Kosovës nga marrëveshja e Brukselit, por qeveria aktuale e Kosovës e udhëhequr nga Kurti thotë se nuk mund të ketë asociacion me baza një etnike. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve ka nisur në vitin 2011. Ndonse fillimisht është paralajmëruar se Kosova dhe Serbia do të kenë dialog teknik, të cilin do ta udhëheqin grupet punuese të dyja vendeve në fund të vitit 2012, ka nisur dialogu politik për normalizimin e marrëdhënieve. Deri më tash në kuadër të këtij dialogu janë arritur 23 marrëveshje në nivel teknik dhe politik. Marrëveshja e parë që është arritur në vitin 2011 ka qenë për librat e Amzës dhe më pas është nënshkruar edhe marrëveshja për lirinë e lëvizjes. Kam pasur edhe marrëveshje të tjera, si ajo për vula doganore, për pranimin e diplomave, për menaxhimin e integruar të kufive, për përfaqësimin dhe bashkëpunimin rajonal, për telekomunikacionin dhe vizita zyrtare për energjetikën, për gjyqësorin e të tjera, por këto marrëveshje nuk janë zbatuar të gjitha në teren. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka thënë sot se institucionet e Kosovës nuk kanë pranuar propozime për autonomi të zgjeruar në pjesën veriore të Kosovës apo asociacion me kompetenca ekzekutive. Ajo i ka bërë këto deklarata nga Podujeva teksa konfirmuar takimin me të dërguarin e posaçëm të Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, dhe të dërguarin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak. Të dy nisin sot vizitën 5 ditore në Kosovë dhe Serbi. Edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka konfirmuar takimin me dy zyrtarë, mirëpo nuk është deklaruar rreth raportimeve për asociacionin. Luljeta Krasniqi na sjell më shumë detaje.
Çështja e asociacionit të komunave me shumicë serbe do të jetë një nga temat e cilat pritet të diskutohen gjatë vizitës së të dërguarit të posaçëm amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar dhe nga përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike shqiptar dhe serb Violeta Xholli dhe Dušan Radaković. Megjithatë, ata vlerësojnë se mbetet e panjohur ende për shoqërinë civile, por edhe për publikun në tërësi, se cilat janë modelet për formimin asociacionit të cilat i janë ofruar qeverisë së Kosovës për shqyrtim, e të cilat i ka përmendur ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë Jeffrey Hovenier gjatë një interviste në shërbyesin publik e radiotelevizionin e Kosovës. Ka modele të cilat ne mendojmë se mund të funksionojnë dhe kemi inkurajuar qeverinë e Kosovës që të shqyrtojë ato modele dhe ta shqyrtojë atë çështje, ka thënë Hovenier, duke mos dhënë detaje mbi këto modele. Violeta Xholli nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se deri më tash, përveç deklaratës së ambasadorit amerikan Jeffrey Hovenier, ku ai ka përmendur se ekzistojnë modele për formimin e asociacionit, shoqëria civile nuk ka asnjë informacë për çfarë modele është bërë fjalë.
Megjithatë, unë besoj çfarë është më rëndësishme në deklaratën e ambasadorit amerikan është ai vazhdimisht të thekson që asociacioni nuk do të ketë kompetenca ekzekutive, askush nuk është interesuar që në Kosovë të krijohet një republikë e re serbe, pastaj që integriteti apo sistemi unitar kushtetues i Kosovës është i garantuar dhe kjo besoj shumë rëndësi për qeverinë e Kosovës, përderisa vendos ta shqyrtoj çështjen e asociacionit.
Dušan Radaković, drejtori ekzekutiv i Qendrës për përfaqësim të kulturës demokratike nga Mitrovica e Veriut, thotë se sipas burimeve të tij nga Kosova dhe Serbia, modelet për formimin e asociacionit do t'i prezantohen autoriteteve në Kosovë dhe Serbi, nga anë Escobarit dhe Lajçakut. Më herët zyra e Departamentit Amerikan të Shtetit për Evropën dhe Euroazinë konfirmoi se Escobar dhe Lajçak do të jenë në Kosovë dhe Serbi nga 30 janari deri më 4 shkurt. Siç është thënë, qëllimi i vizitës së tyre është që të inkurajojnë liderët në Prishtinë dhe Beograd që të normalizojnë marrëdhëniet përmes dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian dhe të zbatojnë reformat në rrugën e integrimit në Bashkimin Evropian.
Një dvojca që i predstaviti nekoliko modaliteta kakvi bi bili prihvatljivi.
Të dy ata do të paraqesin disa modalitete të cilat do të jenë të pranueshme si për institucionat amerikane ashtu edhe për ato evropiane, pra modeli i asociacionit dhe më pas u mbetë të dyja palëve nëse do ta pranojnë ose jo, tha Radakovic për Radio Evropa e Lirë. Ai shtoi se nuk dëshiron që të spekuloj lidhur me propozimet për një model të asociacionit. Hajolli vlerëson se gjatë vizitës së paralajmëruar të Escobarit dhe Lajçakut në Prishtinë mund të trajtohen katër tema me autoritetet e Kosovës, pra vazhdimi i dialogut Kosovë-Serbi pas ngjecjes së shënuar së fundmi, çështja e zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale të Serbisë që mban më 3 prill dhe qeverisë së Kosovës do t'i kërkohet të shqyrtojë modalitetet e mundshme për votimin e serbëve të Kosovës, si dhe zbatimi i vendimit të gjykatës kushtetuese për kthimin e 24 hektarëve tokë dhe mal të manastirit të Deçanit. Gjithashtu si pasaj do të diskutohet edhe për asociacionin.
Sa mund të jetë çështja e asociacionit pasi kemi edhe për këtë çështje fëmijë am gjykim pasës kushtetuese edhe në marveshje po që ende nuk është batu. Po mund t'jene ato 4 kërkesat që mund t'i kemë për fatësuesi evropian dhe aja amerikan për qeverinë e Kosovës mjaft sfiduese besojon.
Radakovic thekson se formimi asociacionit e lejohet me ligjet e Kosovës dhe se diçka e tillë përmendet edhe në planin Atisarit, dokument ky në bazë të cilit Kosova shpalli pavarësinë në vitin 2008 dhe hartoi kushtetutën. Sipas Radakovicit, opinioni shqiptar ka krijuar një imazh të gabuar se asociacioni mund të jetë i dëmshëm për Kosovën dhe se mund të bëhet një republikë re serbe.
To i cili Escobari Lajçaka da objasne da to nje ideja.
Ky është edhe qëllimi i Escobarit dhe Lajçakut për të shpjeguar se kjo nuk është ideja e krijimit të republikës serbe, kështu që ambasadori amerikan në Kosovë ka thënë se nuk mund të ketë republikë të re serbe në Kosovë, por të drejtat e komuniteteve duhet të respektohen siç shkruhet në planin e Atisarit, por edhe në ligjet e Kosovës dhe mbi të gjitha në ligjin për vetëqeverisjen lokale, theksoi Radakovic. A i shtoj se Escobar dhe Lajçak posjellin një pako të re e cila mund të jetë më tërheqëse për Kosovën, konkretisht për kryeministin Albin Kurti, se sa që ka qenë deri më tash. Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë së Kosovës me pyetjen se cilat janë modelet të cilat i ka përmendur ambasadori amerikan Hovenier, të cilat janë propozuar autoriteteve të Kosovës që t'i shqyrtojnë për formimin e asociacionit, por deri më tash zyrtarët e qeverisë së Kosovës nuk kanë kthyer përgjigje, ndërka që autoritetet serbe kanë theksuar se modeli i vetëm për asociacion është sipas marrëveshjeve të arritura në vitin 2013 dhe 2015 në dialogun e Bruxelit. Asociacioni komunave me shumicë serbe prej disa kohësh është pengesë për dialogun Kosovë-Serbi për normalizimin e marrëdhënieve mes dy palëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosova nuk ka aplikuar që rreth 2 vjet për antarësim në organizata ndërkombëtare. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës ka muaj që nuk jep detaje lidhur me këtë proces. Deputetet e opozitës që janë pjesë e Komisionit Parlamentar për Punë të Jashtme dhe Diasporë thonë se kjo ministri ka dështuar në diplomaci. Taulant Çenaj sjell raportin e vazhdim.
Kosova nuk ka aplikuar për antarësim në ndonjë organizatë të huaj ndërkombëtare, edhe pse moratoriumi mbi këtë çështje ka gati 5 muaj që ka skaduar. Moratoriumi një vjeçare parashit një marrëveshje me Serbinë e nënshkruar në Washington në shtator të vitit 2020. Me këtë marrëveshje, Serbia ndaloi po ashtu për një vit fushatën kundër njojeve të Kosovës. Në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës në Kosovë nuk japin detaje se kur dhe në cilat organizata synon të aplikojë Kosova për antarësim. Ky është një proces që i nënshtrohet një analize të thellë të kushteve dhe rrethanave dhe bazohet në prioritetet e politikës së jashtme dhe interesat strategjike të vendit, por varet edhe nga afatet e aplikimit në organizatat ku synohet antarësimi, thuhet në një deklaratë të kësaj ministrie për Radio Evropa e Lirë. Aty thuhet se prioritet është krijimi një strategjie për forcimin e subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës, por nuk jepen më shumë detaje. Kosova ka shpallur pavarësinë më 17 shkurt të vitit 2008. Sipas listës së publikuar në webfaqen e Ministrisë së Punëve të Jashtme, janë 117 vendet të botës që e kanë njohur atë. Për këtë gati 14 vjet shtetësi, Kosova është antarësuar në disa organizata ndërkombëtare, përfshirë financiare dhe sportive. Në mesin e tyre, Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, fillim Komiteti Olimpik, Federata Evropiane e Futbolit dhe Federata Botërore e Futbolit. Kosova nuk është ende antare organizatës së kombeve të bashkuara, Bashkimit Evropian, Këshillit e Evropës, Organizatës Botërore të Tregtisë e të tjera. Në plan programin e qeverisë aktuale të Kosovës, e cila është formuar në mars të vitit të kaluar, thuhet se rëndësi të posaçme për Republikën e Kosovës paraqet antarësimin e organizata ndërkombëtare dhe kultivimi i fqinjësisë së mirë. Në fund të vitit të kaluar, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se qeveria e tij planifikon që gjatë vitit 2022 të dorëzojë kërkesën formale për antarësim në Bashkimin Evropian. Këtë ka përsëritur ditë më parë edhe zëvendës kryeministri i parë Besnik Bislimi, pas një takimi me shefat e përfaqësive të vendeve të BE-s në Prishtinë. Burimet të BE-s i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se nuk shohin ngjasa reale që kërkesa e Kosovës për antarësim të miratohet, edhe pse BE-ja vazhdimisht përsërit se Kosova ka perspektivë evropiane. Arber Fetahu nga grupi për studime juridike dhe politike në Prishtinë thotë se Kosova ka ende punë për të bërë përpara se të aplikojë për antarësim në BE.
Para aplikimit për antarësim, Kosova duhet të punojë fort për zbatim të kthehur të marrëveshjes stabilizim afeksimit dhe të implementojë reformat e parapara. Pastaj, rruga për BE dhe gradualisht në bazë të metodologjisë së zyrimit.
Deputetët e partive opozitare në Kosovë që janë pjesë e Komisionit Parlamentar për punë të jashtme dhe diasporë, thonë se udhëhecit e kësaj ministrie nuk i kanë njoftuar asnjëherë rreth procesit të aplikimit për antarësim në ndonjë organizatë ndërkombëtare. Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Ariana Musliu Shoshi, thotë se Ministria e Punëve të Jashtme është dashur ta shfrytëzoj kohën e moratoriumit një vjeçar që të përgatitet për aplikim në organizata ndërkombëtare.
Po të kishim politikë të jashtme aktive e pa skandale, shanse mirë është aplikimi në Këshillin e Evropës, në Interpol dhe në NATO, pasi që i konsideroj si ndër organizatat më të rëndësishme ndërkombëtare për Kosovën në fazën në të cilën ne momentalisht jemi. Sidoqoftë, ne si deputet dhe si anëtare e Komisionit për Punë të Jashtme mund ta konfirmoj se nuk kemi asnjë informat konkrete se në cilën fazë të përgatitjes për antarësim është Ministria e Punëve të Jashtme.
Sipas deputetës së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Time Kadriaj, Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës i mungojnë përgatitjet konkrete për këtë çështje.
Një periudhë vjeçor është e mjaftueshme që vendi të përgatitet se nuk mundem me aplikuar ad hoc për antarësim në organizata ndërkombëtare, sepse nga praktikat e mëhershme dhe pse është lëbuar shumë, ne e kemi parë se ka pasur vende të cilat e kanë njohur përgatitjen e Kosovës, po edhe nuk kanë votuar për antarësimin në organizata ndërkombëtare.
Serbia ka nisur fushatën për tërheqjen e njohjeve të pavarësisë së Kosovës në vitin 2017. Nuk është qartë nëse Serbia e ka rinisur fushatën e saj pas skadimit të moratoriumit të paraparë me marrëveshjen e Washingtonit. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Tauland Qenaj.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në vitin 2011, Sadete Bucolli Gërbeshi kishte vendosur të futej në biznes. Ajo hapi qerdhën e parë në lagjën e Vreshçave në Prishtinë për të zgjeruar biznesin e saj gjatë viteve. Tani ka në pronësi 4 qerdhe në të cilat ka arritur që të punsoj më shumë se 30 gra. Shkëlqim Hysenaj ka përgatitur raportin e vazhdim.
Në lagjën ku jeton Sadete Gërbeshi, deri në vitin 2011, nuk kishte asnjë qerdhe për fëmijë. Ajo kishte parë se shumë bashkëqytetarë të saj detyroheshin që çdo mëngjes t'i dërgonin fëmijët në qerdhet e lagjeve të tjera. Ky fakt e shtyu atë që të hapte qerdhen e parë kopshti ëndrave në lagjën e Vreshtrave në Prishtinë.
Kom pa që mas pari kanë problem dhe vështërsi prind me udhëtu aq gjatë për më kthyn në vend punës njëjtën lagje, po edhe normalisht masi nuk ka pas tjetër. Po sigurinë më të madhe që e kom pas ka qenë se objekti ka qenë pronë jonja. Edhe fillimisht nuk kemi pas nevojë me pagu qira. Kjo ka qenë një ndim shumë e madhe.
Por në fillim ajo nuk e dinte nëse do të kishte mjaftueshëm fëmijë për të mbajtur gjallë biznesin dhe për t'i paguar punëtorët.
Muajin e parë kur kemi fillu, kemi pas vetëm 9 fëmijë, ndërsa kemi pas staf 3 punëtor. Pastaj me kalimin e kohës, ashtu numri fëmijëve, ashtu numri stafit, edhe ashtu kemi punuar 3-4 vite. Derisa kemi hap këto qerdhët e tjera.
Sot, kur kanë kaluar mbi 10 vjet nga hapja e qerdhës e parë, Sadetja ka zgjeruar biznesin me ndihmën e familjes. Kopshti i ëndrave është bërë një zinxhir prej 4 qerdhësh në Prishtinë dhe Fushë-Kosovë. Atje punojnë më shumë se 30 gra, që kujdesen dhe edukojnë rreth 250 fëmijë në baza ditore. Fëmijët janë të grupmoshës 0 deri në 6 vjeç. Sadetja beson se ka arritur sukses në punën që bën, pasi siç thot, ka arritur të kuptoj më shumë nevojat e fëmijëve dhe prindërve.
Kjo ndoshta pak më ka ndihmu edhe profesioni em si psikologe, që me kuptu ma mirë psikologjinë e fëmijëve, psikologjinë edhe të prindërve.
Shumicën e kohës Sadetja e kalon duke lëvizur nga njëra qerdhe në tjetrën, për t'i parë nevojat që mund t'i kenë fëmijët apo edukatorët. Punët administrative të gjitha i kryen vetë. Por përkundër angazhimit, biznesi i Sadetës në disa raste është përballur edhe me sfidën e mbijetesës. Si njërën prej tyre, Sadetja përmend pandeminë e koronavirusit, e cila në disa faza i ka detyruar institucionet shkollore të mbyllen.
Pandemia, për shembull, na ka dëmtuar shumë, edhe ka qenë shumë sfidë me siguru pagat. Mirë po, ndoshta edhe koha e gjatë e menaxhimit, edhe analizat e thokta gjatë menaxhimit këtyn 10 viteve më kanë bë me shumë më përballu këto sfida.
Suksesin e saj Sadetja e ndan me bashkëpunëtorët, për të cilat është falendëruese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Këshilli i sigurimit i Kombeve të Bashkuara do të diskutojë sot për krizën në Ukrainë pas rritjes së shqetësimeve se Rusia mund të pushtojë këtë shtet, me që ka pozicionuar më shumë se 100.000 trupa në kufi. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se janë të përgatitura për të dëgjuar Rusin, por nuk do të shpërqendrohen nga propaganda e saj. Britania e Madhe ka paralajmëruar për sanksionet të ashpra për njerëzit e lidhur ngushtë me presidentin rus Vladimir Putin. Hollësit i kuptojmë në materialin vijues që ka përgatitur Krenare Cuboli.
Këshilli i sigurimit i Kombeve të Bashkuara takohet sot për të diskutuar krizën në Ukrainë. Washingtoni ka paralajmëruar se do të sfidojë Moskën për pozicionimin e trupave afër kufirit të Ukrainës, gjë që ka rritur shqetësimet për pushtim të këtij shteti. Pavarësisht se Moska deklaron se nuk synon të nisë konflikt, frika për pushtim të shpejt është rritur në ditët e fundit, duke nxitur Shtetet e Bashkuara dhe Britaninë e Madhe të paralajmërojnë për sanksione ekonomike shkatërruese kundër Rusisë. Ndërkohë që rriten tensionet rreth 100.000 trupave të Moskës afër Ukrainës, Shtetet e Bashkuara kanë thënë se janë të përgatitura për të zmbrapsur secilën dezinformat të Moskës në atë që mund të jetë si një nga takimet më të shikuara ndër vitin në OKB. Ambasadori amerikan në OKB Linda Thomas Greenfield ka thënë një ditë më parë se Shtetet e Bashkuara dhe zëra tjerë janë bashkuar për t'ju kërkuar rusëve që të sqarojnë vetveten. Ne do të shkojmë të përgatitur për t'i dëgjuar, mirë po nuk do të shpërqendrohemi nga propaganda e tyre, ka thënë ajo për takimin. Thomas Greenfield ka thënë për ABC News se Rusia, e cila ka të drejtën e vetos në Këshill, pritet të bllokojë vendet tjera anëtare nga mbajtja e takimit, mirë po sipas saj Këshilli i Sigurimit është i bashkuar. Udhëheci i Komitetit të Senatit për Marrëdhënie me Jashtë, Bob Menendez, ka marrë një pozicion të ashpër duke thënë se është domosdoshme që Washingtoni të dërgojë një mesazh të qartë para presidentit rus Vladimir Putin se secili agresion kundër Ukrainës do të kushtoj shumë. Ai ka dhënë shenja se disa sanksione mund vendosen kundër Rusisë për shkak të disa veprimeve që veç ka marrë në Ukrainë, duke përfshirë sulmet kibernetike. Sekretari britanik i Thesarit Simon Clark ka paralajmëruar se Londra do të sanksionojë biznese dhe njerëz që kanë lidhje të ngushta me Putinin nëse Rusia vepron kundër Ukrainës. Deklarata e tij ka ardhur një ditë pasi sekretaria jashtme britanike Liz Truss ka thënë se Britania do të prezantojë sanksione që shënjestrojnë njohuri të objektivave ekonomik të Rusisë. Oligarkët e Putinit nuk do të kenë ku të fshihen, ka thënë ajo për Sky News. Megjithatë, analistët besojnë se sanksionet që mund godasin bankat ruse dhe institucionet financiare nuk do të ndikojnë vetëm në Rusi, por në ekonomi të mëdha në Evropë dhe vende të tjera. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se ushtria perëndimore nuk do të dërgojë trupa luftarake në Ukrainë në rast se Rusia pushton këtë shtet. Ne nuk planifikojmë të dërgojmë trupa ushtarake të NATO-s në Ukrainë, ne jemi duke u fokusuar në ofrim të mbështetjes, ka thënë Stoltenberg gjatë një serviste për transmetuesin britanik BBC. Si pas ti, ka dalin në mes një vendi që është antari NATO-s dhe një vendi që e ka quajtur të vlefshëm duke përmendur Ukrainën. Rusia ka thënë se dëshiron marrëdhënie në bazë respekti me Shtetet e Bashkuara. Ne duam marrëdhënie të mira, të barabarta dhe me respekt reciprok me Shtetet e Bashkuara, sikurse me secilin shtet tjetër në botë, ka thënë ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov për një televizion rus.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ministria e Shëndetësisë njoftoi se janë regjistruar edhe 3 viktima dhe 1593 raste të reja me koronavirus. Sipas njoftimit, në 24 orët paraprake janë kryer 6837 testime, që i bie se 23.29% e personave të testuar kanë dalë pozitiv prej sëmundjes COVID-19. Po ashtu, Ministria e Shëndetësisë njoftoi se janë shëruar 2433 persona. Raste aktive aktualisht janë 34208. Sa i përket vaksinimit, në 24 orët paraprake janë administruar 943 dozat e vaksinës. Në Kosovë të drejtë vaksinimi kanë të gjithë personat nga mosha 12 vjeçare, ndërkaq personat nga mosha 18 vjeçare që janë imunizuar me 2 dozat e vaksinës para 3 muajsh mund të imunizohen edhe me dozën përfërcuese apo atë të tretë. Rusia ka regjistruar të hënën më shumë se 124.000 raste të reja me koronavirus, njëherë shifra më e lartë ditore prej shpërthimit të pandemisë. Autoritetet shëndetësore ruse kanë raportuar edhe për 621 viktima në 24 orët e fundit. Zyrtarisht, autoritetet ruse kanë regjistruar në total mbi 329.000 viktima në këtë virus, mirëpo shifrat reale besohet të jenë dy fish më të mëdha. Pavarësisht vaksinave të disponueshme në këtë shtet, Rusia është përballur me shumë persona që kanë pasur dilema për të imunizuar. Popullsia e Rusisë është vogëluar për më shumë se 500.000 në 2021 dhe sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusin është konsideruar fajtor kryesor për këtë gjë. Protestuesit kundër vaksinimit të detyrueshëm ndaj koronavirusit për shoferët dhe kamionet që kalojnë kufirin mes Shteteve të Bashkuara dhe Kanadas kanë bllokuar kryeqytetin kanadez për të dytën ditë me radhë. Mira protestues janë bashkuar thirrjes konvoj i lirisë në Ottawa. Shoferët e kamionëve kanë bllokuar rrugët që çojnë në ndërtesën e parlamentit të Kanadas. Kryeministri kanadez dhe familja e tij janë larguar nga Ottawa gjatë fundjavës për shkak të shqetësimeve për sigurinë. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara i ka bërë thirrje ushtrisë së Myanmar që të lejojë qasjen me ndihmë humanitare dhe të adresojë nevojat dëshpëruese të popullit të Myanmarit, duke theksuar se grupi shteti ushtarak një vit më parë i dha fund demokracisë një dekadëshe dhe e futi shtetin e trazira. Puçi ushtarak i një shkurtit të vitit 2021 rrezoi nga pushteti qeverinë zgjedhur dhe u pasua nga protesta disa muajshe në Myanmar, të cilat u shtypën nga junta ushtarake. Vështërsitë shumëfishta e të gjithë njerëzve në mbar Myanmarin dhe në rajon në kërkojnë përgjigje urgjente. Qasja njerëzve e ndimave është rëndësishme për OKB-n dhe partneret tanë, tha Ferhat Haq, zëdhënësi sekretarit Antonio Guterres. Forcat e armatosura dhe të gjitha palet e tjera duhet të respektojnë të drejtat e njeriu dhe të drejtat thelbësore. Populli i Myanmarit duhet të shohë rezultate konkrete, u tha në deklaratë. Qeveria ushtarake e Myanmarit nuk ka komentuar këtë thirrje të sekretarit Guterres. Liderët ushtarak të Myanmarit kanë thënë se shtypja e protestave ishte për të mbrojtur vendin nga terroristët. Junta është zotuar se nuk do të zmbrapset para presionit ndërkombëtar dhe ka kritikuar OKB-n duke e akuzuar se është e njanshme dhe po ndërhyn në punët e Myanmarit. Franca ka thënë se forcat e saj bashkë me ushtrinë e Burkina Fasos kanë neutralizuar rreth 60 terroristë në një operacion të përbashkët. Në një deklaratë të ushtrisë franceze është thënë se operacioni është kryer në periudhën 16 deri në 23 janar afër kufirit të Burkina Fasos me Malin. Ushtria franceze e ka përdorur termin neutralizim pa dhënë detaje nëse ata janë vrarë apo zënë. Në katër raste, në mes të 16 janarit dhe 23 janarit 2022, janë identifikuar dhe neutralizuar grupet të terrorizve nga forcat e Burkina Fasos dhe një sit e huaja, ka thënë ushtria franceze. Në deklaratë është thënë se sulmet ajrore me udhëzim të njësive lokale kanë shkatruar 20 motocikleta dhe disa kamion me armë. Franca, ish ushtri koloniale, është aktive në Afrikën Perëndimore në luftë kundër milicive islamiste dhe rreth 5100 ushtar janë të përfshirë në mision. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na ndiqni në rrjetet tona sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbështesim.